Gepleýär Azatlyk radiosy, eferde Maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmenistanyň ulag sürüjçileri nowatdaky ýanygyç ýetmezçiligini başdan geçirýär. Aşgabatda we Göktepe'de benzin bol. Aşgabat şäheriniň hemde Göktepe şäheriniň ýaşaýjylary ýanygyç beketlerini awtoglaw ýanygyçynyň doly üpçünçiligini başdan geçirýän wagty. Paýtagtyň eteginäki äne bu şäheriniň hemde Göktepe şäherinden 2 kilometr aradaşlykda yerleşýän ýylatly nokatlaryň ýaşaýjylary ýokary hilli awtoglaw ýanygyçynyň ýetmezçiligini başdan geçirýär. Ulan sürücüleri ilata el yeterli olan A80 markalı pesili benzini satın alma üçün yanğıç beketlerinin önünü döreyen uzun ulan novotlarını uzak vaatlap qaraşmağa mecbur olyarlar. Balkanava şəhərində də A92 ve A95 markalı benzin taptırmayar. Bular varada Azatlyk radiosunun yurt içindäki habarçysy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmazlyk şertini 23 sentýabrda habar berdi. Aşgabat şäheriniň özünde we Göktepe şäherinde benzinin ähli görnüşi bar. Äne bu şäherine we Göktepe şäherinden 2 kilometr daşlaşan ýerinde benzin ýok. A80 markalı benzin bar, ýöne onuň da nowoty ýetik diýip habar çaýtdy. Onuň maglumatyna görä Balkan awatly ýaşaýjylar hem ulag ýanygyjynyň ýetmezçiligini başdan geçirýär. Newitiň merkezi Olon Nevittau häzirki Balkanava şäherinde de A92 ve A95 benzin yok diýip habarçy berledi. Aşgaba şäheriniň eteklerine yerleşýän ýylatly nokatlaryň ençeme ýaşaýjysy bilen gurrundaş bolan habarçy olaryň awtoglaw ýanygyjyny satyn almak üçin paýtagta gatnaýanlyklaryny ýöne şäherde girmek üçin olaryň polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugynyň şäheriniň derwezelerine yerleşýän esasy postlaryna para bermäge mejbur bolýanlyklaryny habar berdi. Aşgabat şäherine golu yerlerde ýaşaýan ahaly raýatlar şäher merkezine gidip A92 we EK93 benzinlerini satın alýanlyklaryny ýöne ýol polisiýasynyň şäherine girilýän yerlerde yerleşýän postlaryny üýelerini polisiýa işgärlerine 20 manat para töläp şäherine girýänlyklaryny garaz kynçylyk bilen benzin alýanlyklaryny aýdýarlar diýip habarçy berledi. Ol äne şäheriniň tejen we kaýy etraplarynyň ulaglary hatardan çykan birnäçe ulag sürüjüsi bilen geçiren gurrundaşlyklaryna talgalanyp, bu ýerleriň ýanygyç beketlerine ýylaty A92 markaly benzin diýilip satylýan benzininiň aslyny A80 markaly benzin diýilip çak edilýändigini, sebäbi agdalýan ýerlerde raýatlaryň ulaglarynyň hereketlendiriciläriniň hatardan çykýan ýagdaýlaryna köp duş gelinip başlanandygyny habar berdi. Äne şäherine kaýy we tejen etraplaryna A92 markalı benzin taptıran yağdayınla da onun dini adı A92. Aslında A80 markalı benzini A92 markalı benzin deyip halkı aldap satyarlar deyip ahırlı avtoğlu sürücüsü azatlığın havarçısına gurrun verdi. Neticede rayetlerin uluğlarının hareketlendiricisi hatardan çıkıp avtoğlu şaylarının hedirki bakalarının çenini aşa kımmat dövrünü bu yağday rayetlerin bücretini öz yaramaz təsirini yetiriyer deyip havarçı sözünün üstünü yetirdi. Sonki 2 yılın devamında Türkmenistan'a benzin ıtçılığı izgiderli hasiyette yüze çıkıyar, nobotlar dörüyer, benzin çayaklı satılıyar. Käbir halatlarda satuudan ayrılýar. Türkmenistanyň dürli regionlaryna dowam edýän nowbatdaky benzin ýetmezçiligi barada Azatlyk radiosu iýunyň aýaklaryna mer habar berip gelýär. Bu maglumatlaryň ýa-ni 2 sentýabrda geçirilen hökümet mejlisinde ýurdun iň esasy ýanygyç öndürýän toplumlarynyň biri bolan Türkmenmaşadaky nefti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň baş direktory Ýazmurat Muhammedmuradow wezipesinden boşadyldy. 9 sentýabrda Azatlyk radiosynyň yerli habarçylary bu toplumynyň işiniň todulanyny habar berdiler. 13 sentýabrda Türkmenistanyň baş prokurory döwlet telewizionyýetine prezidente beren hasabatyna Muhammedmuradow daşary ýurt kampaniýalarynyň para almakda aýplady. Beýlik tarapdan Türkmenistana dowam edýän benzin gyçylygynyň fonuny 22 sentýabrda Russiýanyň REN TV web saýty Gruziýanyň neft önümlerini import ediciler birleşmesiniň statistikalaryna salgylanyp, ýanwar-awgust aýlary aralygynda Gruziýanyň Türkmenistanyň 120 000 tonadan gowrak benzin we dizel ýanygyjyny satyn alanyny habar berdi.